Poštovani gosti, dragi prijatelji, poštovane kolege, dragi studenti, Fakultet za sport čiji sam ja dekan i koji kao visokoškolska ustanova je prva takve vrste koja, čija je matična oblast sport, ima za cilj školovanje kadra za potrebe sportskih klubova, saveza i svih sportskih organizacija. Na tri studijska programa, i to sportski novinar, sportski trener i sportski menadžer, i na dva studijska akreditovana master studijska programa, to je menadžment u sportu i menadžment u turizmu i rekreaciji. Fakultet neguje saradničke modele obrazovanja sa srodnim i relevantnim krovnim sportskim institucijama, kao što je Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet, kao što je Savez za školski sport, Republički zavod za sport i medicinu sporta, kao što je kao što su svi relevantni krovne institucije koje se bave sportom. Naravno i Ministarstvo za omladinu i sport. Shodno tome, danas u cilju unapređenja stručnog rada u sportu Republike Srbije i kvalitetnog protoka i razmene savremenih znanja i iskustva, a na osnovu aktuelnog zakona o sportu, a u skladu sa važećim podzakonskim aktima, upriličili smo svečano potpisivanje protokola saradnje sa Odbojkaškim savezom Srbije i na današnji dan i predmet ovog sporazuma jeste saradnja fakulteta i Odbojkaškog saveza u oblasti obrazovno-naučnog rada, permanentnog stručnog osposobljavanja trenera, menadžera, sudija i sve ono što proističe iz ovog protokola saradnje, a u smislu usavršavanje mladih stručnjaka za rad pre svega najmlađe populacije. Zahvaljujem se Odbojkaškom savezu i gospodinu Boriću koji je prepoznao Fakultet za sport kao strateškog partnera u domenu obrazovanja kadra i usavršavanje edukacije do edukacije i prekvalifikacije za potrebe Odbojkaškog saveza i nadam se i verujem u brze i konkretne rezultate, odnosno rezultat naše saradnje svakako će biti ogroman iz razloga što je to potreba naše zemlje. Naravno, sve u cilju uspešne i dobre saradnje, a u ime naučno-nastavnog veća, u moje lično ime, u ime osnivača ovog fakulteta, gospodina Bojana Sekulića, želim uspešnu saradnju. Hvala.